Бүгін күндізгі сағат 3-те Зур Кремль сарайында Георгий залында яңа территорияларының Россия составына кіруі турындағы келешулеріне имзалау тантанасы бола. Онда Россия президенті Владимир Путиннің зур шығышы болашақ. Бұл турда президентнің матбуғат секретары Дмитрий Песков хабар етті. Россия составына кіру турындағы мәселе бойынша референдумнар 23 сентябрьден 27 сентябрьге қадар Донецкий һәм Луганский халық республикаларында шулайық Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә узды. Бюллетеннәрнең 100%-ын эшкәртү нәтиҗәләре буенча ДНРда тавыш бирүчеләрнең 99,23%, ЛНРда 98,42%, Херсон өлкәсендә 87,05%, Запорожье өлкәсендә 93,11% Россия составына керү өчен тавыш биргән. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Төркиядә булды. Биредә ул күчмә халыкларның бөтен дөнья уеннарын ачуда катнашты. Тантананың мәртәбәле кунаклары арасында Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган, Кыргызстан президенты Садыр Жапаров та бар иде. Рустам Миннеханов Рәҗәп Тайип Эрдоганга чакыруы өчен рәхмәт белдерде. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча 2014 елдан Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемен җитәкли. Мобилизацияләнгән гражданнар өчен медицина комиссияләре үткәрү тәртибе хәзерге вакытта үзгәрешләр кичерә. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков шулай дип белдерде. Бүген хәрби комиссариатларда медицина комиссияләре формалаштырылган һәм эшли башлый. Мобилизациягә эләккән кешеләр анда мөрәҗәгать итсә, медицина комиссиясе кирәк булган очракта аларны тикшерергә тиеш. Нәтиҗәдә аларга мобилизация пунктына озатларга яраклымы, юкмы икәнлеге турында белешмә бирелә, диде ул. Владимир Жаворонков бүгенге көннән республиканың патриот үзәгендә 2-нче дәрәҗәдәге медкомиссия эшли башлаячагын әйтте. Мобилизацияләнгән гражданнар анда медицина тикшерүе узачак. Әлеге үзәктә хәрби комиссариат һәм Казанның хәрби госпитале табиплары эшли. Алар мобилизацияләнгән кешене патриоттан Казанның дәвалау учреждениеләренә тикшеренүгә җибәрә ала. Министр урынбасары аңлатканча, мобилизацияләнгән гражданнарның һәр кайсын түгел, ә сәламәтлегенә зарланганнарын гына тикшерәчәкләр. Татарстанда мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзалары өчен психологик ярдәм төркемнәренә язылу башланды. Казан епархиясенең Утешение психологик ярдәм хезмәте психологлары үзеңнең эмоциональ халәтеңне ничек җайларга икәнлеген аңлата. Белгечләр шәхси психодиагностика үткәрә һәм стрессның чын барлыктагы дәрәҗәсен белергә мөмкин булачак. Барлык катнашучыларга да теоретик материал шулай ук күнегүләр бирелә. Төркем октябрь аеннан кишен атнасына бер тапкыр җыела. Шара Казан шәһәре Мәскәү урамы 39-нчы йорт адресы буенча урнашкан Утешение психологик ярдәм хезмәтендә күрсәтелә. Казанда мәгариф хокукларын яклау мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары кайнар линиясе үткәрелде. Аны Дәүләт Советының мәрхәмәт милосердие берләшмәсе әгъзалары Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә оештырылды. Депутатларга һәм хокук яклаучы белгечләргә профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләренә республиканың 100-гә якын кешесе мөрәҗәгать итте, дип сөйләде мәрхәмәт милосердие депутат берләшмәсе җитәкчесе Сунабиева. Муниципаль районнардан алдагы каникулларга мәктәп балаларын ишәргә яраклы су белән тәэмин итүгә, өстәмә белем бирүне оештыруга, мәктәпләр төзүгә, патриотик тәрбиягә, транспорт белән тәэмин итүгә, мәктәпнең 5 көнлеккә күчүенә бәйле бик күп кенә сораулар килде. Аларның бер өлеше мәктәпләрдә психологик хезмәтләрнең эшен көчәйтүгә кагылды. Аерым алганда, без ата-аналардан психологлар белән берлектә класс сәгатьләре оештырырга тәкъдим алдык, диде депутат. 2023 елга һәм 2024-2025 елларның планлы чырына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советына кертелде. Якын арада документ профильле комитетларга алдан карау өчен тапшырылачак һәм парламентта республиканың төп финанс законы турында киң фикер алышу башланачак. 7 октябрьдә Дәүләт Советында парламент тыңлаулар планлаштырыла. Моңа кадәр муниципалитетлар белән киңәшмә була. 12 октябрьгә кадәр республиканың төп финанс законы проектын профилле юнәлешләр буенча барлык парламент комитетларында да караячаклар. Әннәре бюджет, салымнар һәм финанс комитеты утырышында бюджет буенча җыелма бәйләмә бирелә. Бюджет турында фикер алышканда профилле комитетка кергән сораулар Татарстан хөкүмәтенә алдан эшләү өчен җибәреләчәк. 8 октябрьдә Татарстан халкы Казан агросәнәгать паркында узачак Осталар шәһәре традицион республика ярминкәсендә авыл хуҗалыгы продукциясен һәм техник иҗат эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Килүчеләр арзан бәядән камыр ризыклары, сөт һәм җиләк-җимеш продукциясе, бал, консервлар һәм башка товарлар, шулай ук агач, металл эшләнмәләр һәм декоратив гамәли сәнгать әйберләре сатып ала алачак. Ярминкәдә яш архитекторлар, балта осталары, тимерчеләр һәм шүкеп ясау осталарының эшләнмәләре дә булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 30 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.